Tämänkertaisena vieraana meillä on tässä ohjelmassa Markus Lehtonen, pastori Markus Lehtonen, 35-vuotias mies parhaassa iässä. Hän on pastorina täällä Helsingissä toimivassa Suhe-nimisessä seurakunnassa, eli Suur-Helsingin seurakunnassa.
Kyllä.
Tervetuloa Markus tähän ohjelmaan.
Kiitos, kiitos.
Toimittajana on Timo Tikka. Kuinka monta vuotta sinä olet ollut pastorina?
Vuonna 1999 aloitin, niin sitten täytyy laskea 13 vuotta. Menikö se oikein?
Lyhyesti sanottuna, minkälainen se tie on ollut?
Erittäin kiva, haastava työ monella tavalla. Saa tehdä sitä, mitä haluaisi tehdä vapaa-aikanakin ihan työkseen, ei voi valittaa.
Sinä olet nyt 35-vuotias ja aina et ole ollut pastori, vaan tuli aika elämääsi, jolloin sinä huomasit siirtyneesi sellaisiin tehtäviin. Mutta ennen kuin puhutaan siitä siirtymävaiheesta, niin palataanpa siihen aikaan, kun Markus oli pieni poika. Missä päin sinä olet syntynyt?
Vantaalla, Koivukylässä synnyin. Isosisko oli siinä vaiheessa toiseksi lapseksi.
Oliko sinun lapsuuden kodissasi nämä hengelliset asiat jotenkin esillä?
Joo, oli. Mä olin itse asiassa just 5-vuotias, kun isä lähti Lappeenrantaan helluntaiseurakunnan evankelistaksi. Sitä ennen aika lailla samoihin aikoihin, kun mä synnyin, niin isä ja äiti oli tullut uskoon, niin kuin näissä piireissä sanotaan, meidän isoäidin Sirkkamummun kautta. Ja siinä se oli sitten sellaista innokasta. Itse asiassa Korson helluntai-seurakunta oli se seurakunta, missä silloin elettiin ja oltiin. Ja sellaista innokasta vaihetta. Vanhemmat toimi aktiiveina seurakunnassa.
Vanhempasi veivät sinua ilmeisesti pyhäkouluun ja nuorten tilaisuuksiin lähettivät. Minkälaista oli elämä uskovaisen kodin lapsena ja nuorena, kun ajattelet koulumaailmaa?
No se joo, se sitten vähän myöhemmin tuli siinä siinä vaiheessa, kun menin kouluun, niin isä oli jo seurakunnan työntekijä ja se oli sitä kautta sitten vielä korostuneempaa se meidän perheen hengellinen elämä ja kyllä mut tiedettiin, että mä oon se helluntalaisen saarnaajan lapsi ja sitä kautta sitten pääsi kaiken näköisiin keskusteluihin ja matseihin siellä koulussakin. Mutta ihan positiivinen sinällänsä, ei mitään. Kyllä näitä asioita käsiteltiin.
Olit varmasti sitten oman aikasi niin sanotussa lapsen uskossa. Tuliko sinun elämääsi jo nuoruudessa aika, jolloin teit oman henkilökohtaisen uskonratkaisusi?
Joo, kyllä tuli. Kyllä tuli ja itse asiassa muistuu, me oltiin siinä vaiheessa Lappeenrannassa, mun on täytynyt olla ekalla tai tokalla luokalla illalla. Pieni lapsi, pienellä kaverina, niin koin, että täytyy saada asiat kuntoon Jumalan kanssa. Ja oli tämmöinen tyypillinen ehkä pimeän pelko tai jotain niin kuin pelkotiloja. Ja sitten mä muistan käveleeni sinne vanhempien makuuhuoneeseen ja sieltä sitten rukoiltiin ja ihan pystyn vieläkin muistamaan niin kuin sen tunnelman ja ilmapiirin muutoksen, mitä pikkukaveri koki silloin. Ei pelottanut, kun oltiin rukoiltu yhdessä Jeesusta.
Olit silloin joku 8-9-vuotias.
Nyt tästä niin kuin paljastuu, että mulla on nämä luvut ja iät ja numerot hankalia, mutta mä olen ollut eka tokaluokkana, niin 7-8-vuotias. Kyllä.
No mitenkä tämän uskonratkaisun jälkeen, onko se uskonratkaisu sitten kantanut tähän päivään saakka vai oletko välillä ollut niin sanotusti muilla kierroksilla?
Se luottamus, mikä lapsuudesta saakka ja se kokemus jotenkin, miten niin kuin Jumala oli todellista, miten ne pelot lähti, tietämys siitä, että Jumala on olemassa, Jeesus on totta, ne on aina ollut siellä ja ne on kantanut kaikkien kuvioiden läpi, mutta sitten kyllä siinä tietyssä, sanotaan ehkä yläaste lukioikään, niin kuin siinä vaiheessa, niin kyllä kaikki mahdollinen niin kuin kokeiltiin ja testattiin, koska ei siinä vaiheessa riitä se, että mun isä ja äiti on elänyt tällä tavalla. Kyllä ne halutaan niin kuin itse löytää ne asiat ja kyllä, kyllä mulla oli aika kovatkin kuviot päällä.
Elitkö siinä oman nuoruutesi kapinavuodet?
No näin voi sanoa. Ja tehtiin kaikkea tyhmää. Toisaalta joku voi sanoa, että se on aika luonnollistakin nuorelle miehelle kokeilla kaiken näköistä. Mutta kyllä siellä kaikkea tehtiin ja kokeiltiin.
Säilyvätkö suhteesi vanhempiin sinä aikoina?
Kyllä. Aina semmoinen. Ja se on ollut valtava, mahtava voimavara, että aina on voinut kotia tulla, vaikka on haiskahtanut. On, ihan varmasti on tiedetty, että nyt ei ole pojalla kaikki ihan hyvin, mutta sinne on aina pystynyt tulemaan.
Niille teille sinä et kuitenkaan jäänyt, sillä tänä päivänä sinä olet pastori. Milloin Kyllä. tapahtui sitten seuraava käännekohta?
Parikymppisenä 21-vuotiaana sitä oli tällaiset, niin kuin tässä aikaisemmin mainittiin, näitä kuvioita ollut elämässä. Ja itse asiassa tapahtui silleen, että mä löysin yhteisön suhen, jossa mä oon tällä hetkelläkin pastorina. Ja mä tajusin, että tää on mun juttu. Ja sieltä sitten nyt oon tällä tiellä.
Miten löysit tämän seurakuntayhteyden? Olivatko tuttavasi, kaverisi siinä avainasemassa?
Joo, siellä oli pikkusiskoa käynyt ja suhessa silloin ja siitä sitten hengailtiin kaveriporukoissa ja sitten päädyttiin myös sitten nuorten iloitoihin ja tilaisuuksiin ja sitä kautta sitten imas.
Tuliko sulla tämmönen uuden ratkaisun hetki vai lähditkö vaan pikkuhiljaa lämpenemään uudelleen tälle jumalasuhteelle?
Kyllä tämä lämpeneminen on se oikea termi, että mä oon kaiken näköisiä ratkaisuja elämäni aikana tehnyt ja huomannut, että ei ne mun ratkaisut ole kauheasti mun kuitenkaan sitten sitä mun elämänpolkua ohjannut, vaan kyllä ne on ollut semmoiset jotenkin, voisi sanoa niin kuin seurakuntapiireissä me puhutaan Jumalan johdatuksesta ja kaitsemuksesta ja sellaista, että kyllä sitä on ollut niin kuin sen varassa, että Jumala on johdattanut asioita ja asiat on ikään kuin käynyt hyvin. Jumala on pitänyt huolta, johdattanut tiettyihin paikkoihin, vaikka itse ei aina olisi edes halunnut mennä siihen suuntaan. Sitten myöhemmin katsoo taaksepäin ja tajuu, että näin sen just piti mennä.
Nyt reilu 15 vuotta noiden tapahtumien jälkeen, mitä vastaat lyhyesti kysymykseen? Mikä on sinun henkilökohtainen todistuksesi?
Kyllä se on yhteen sanan kiteytettynä Kristus. Ja se on hämmentävää, että on olemassa persoona, jonka yhteydessä voi löytää unelmaelämän. Ja nämä on tällaisia sloganeja, mitä me helposti kuullaan, mutta se, että kun se rupeaa oikeasti toimimaan siinä kontekstissa, että mulla on 3 pientä lasta, meillä tää ruuhkavuosia, kaikki hyvin tyypillisiä elämän haasteita tulee eteenpäin ja tajuu, että yhteydessä Kristukseen löytyy se elämän halu, voima ja semmoinen niin kuin kipinä elää sitä elämää, avioliittoa, kaikkea mahdollista. Ja tämä yhteys on se mun todistus, josta mä oon valmis. Ihan niin kuin oot löytänyt jonkun hyvän ravintolan, niin miksi et sä kerro siitä sun kaverille? Samalla lailla tai mikä tahansa hyvä asia. Tämä on semmoinen asia, tämä yhteys Kristukseen, että en mä siitä, vaikka Suomessa ajatellaan, että usko on yksityistä asiaa. Kyllä mä nyt haluan kertoa tällaisesta niin kuin parhaasta asiasta, mitä mun elämässä on.
Miten olet kokenut kertomisen kavereille Kristuksesta? Jos palataan vielä muutama vuosi taaksepäin aikoihin, kun olit lukioikäinen tai sen jälkeen, kun teit uskonratkaisu, niin oliko se helppo asia vai koitko, että on parempi pitää kynttilä vakanalla?
Kyllähän se on se tietty paine jo ihan siitä niin kuin lapsuuden kokemuksista. Jotenkin tämmöinen uskovaisuus ja tämmöinen saa monesti varovaiseksi. Ja kyllähän se on meidän kulttuuri Suomessa, että politiikasta ja uskonnosta ei puhuta. Mutta kyllä varsinkin nykyaikana kulttuuri on muuttunut. politiikka on palannut kahvipöytäkeskusteluihin, kerrotaan ketä äänestetään ja on myös luonnollista puhua hengellisyydestä. Ja sitä kautta se on ihan normaaleissa keskusteluissa ihan naapureiden kanssa.
Mikä siinä on, että sanotaan usko tai uskonto on yksityisasia?
Niin sanoppa se, miksi se on näin. Ehkä siinä on just se, että näillä asioilla on myös paljon loukattu historiassa ja on tullut naapureiden välille pahaa verta, kun toinen on edustanut toista poliittista puoluetta tai on ollut helluntalaiset ja luterilaiset ja kaikki muu. Mutta jotenkin tämän tyyppinen ihmisten kategorisoiminen ei ole nykyaikaa enää, vaan ihmisiin suhtaudutaan, niin kuin on tämä kaunis sana, suvaitsevaisuus. Ja sitä kautta näistä asioista voidaan puhua ilman, että ne aiheuttaa pahaa verta ihmisten välillä. Ei tule vastakkainasettelua. Ja sitä kautta kyllä tällaista dialogia on syntynyt ihan siellä ruohonjuuritasolla.
Mitä mieltä olet siitä, tulisiko kristityn uskovaisen henkilön, vaikkapa sinun ikäisesi tai nuoremman henkilön, olla aktiivinen kertoessaan evankeliumia?
No sille voisi antaa tällaisen termin tällaiselle kielteiselle lähestymistavalle, kun nyt joku voi suuttua tästä, mutta tämmöinen niin kuin jeesustelu, eli liimataan niin kuin Jeesus ja tiettyjen asioiden julistaminen jokaiseen keskustelun käänteeseen, onhan se luotaan työntävää, mutta se on ihan luonnollista. Käyttää talonpoikas järkeä, niin ennemmin mä korostaisin asioiden luonnollisuutta. Et niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin Kristus on mun elämän tärkein asia. Kyllähän se tulee sieltä läpi luonnollisesti. Ja mun tehtävänä on keskittyä enemmän siihen, että mä oon aito ystävä. Ja mä autan mun naapuria. Ja mun tehtävänä on olla luotettava ystävä. Ja se, että mulla on yhteys Kristukseen, niin kyllähän se tulee. Hän on luonnollisena osana mun elämää, silloin hän on luonnollisena osana sitä myös mun ystävyyssuhdetta. Ja sieltä se tulee läpi.
Kun katsomme Raamatun suuria henkilöitä, Johannesta, Jeesusta, alkuseurakunnan apostoleja, kun he aloittivat saarnaamaan tai puhumaan, he sanovat, että tehkää parannus. Onko se tänä päivänä enää soveliasta puhua sillä tavalla?
Todellakin. Sana parannus tarkoittaa metanoiaa, eli sun ajatusmaailman muuttamista. Eli Kristuksen tapaaminen on tämmöinen niin kuin järisyttävä kopernikainen vallankumous ihmisen elämässä. Ja monesti me määritellään se sana parannus aika kapeasti. Mutta ennen kaikkea meidän käsitys Jumalasta muuttuu. Ja mä uskon, että se on jotain, mikä täytyy tapahtua jokaiselle meistä päivittäin.